Capitolul 23. El ne-a iubit primul. Paragrafele 1 la 3. Întrebare. De ce moartea lui Iisus este unică în istorie? Într-o zi de primăvară, cu aproape 2000 de ani în urmă, un om nevinovat a fost judecat și condamnat pentru niște delicte pe care nu le comisese niciodată, după care a fost executat pe un stâlp de tortură. Nu a fost nici prima și, din nefericire, nici ultima execuție nedreaptă și crudă din istoria omenirii. Totuși, acea moarte a fost diferită de toate celelalte. În timp ce acest om se afla în chinuri cumplite în ultimele sale ore de viață, cerurile fizice au marcat importanța deosebită a evenimentului. Deși era mijlocul zilei, s-a făcut dintr-o dată întuneric. Potrivit spuselor unui istoric, lumina soarelui a dispărut. Luca 23:44-45. Apoi, chiar înainte de a-și da ultima suflare, bărbatul a spus următoarele cuvinte. S-a împlinit. Într-adevăr, dându-și viața, el a realizat ceva minunat. Sacrificiul său a fost cel mai mare act de iubire înfăptuit vreodată de un om. Acel om a fost, cum bine se știe, Iisus Hristos. S-a vorbit mult despre chinurile și moartea sa din acea zi sumbră de 14 Nisan a anului 33 era noastră. Totuși, un lucru important este deseori scăpat din vedere. Deși Iisus a trecut prin chinuri cumplite, a fost cineva care a suferit și mai mult. De fapt, această persoană a făcut un sacrificiu și mai mare în ziua aceea. Cel mai mare act de iubire care a fost înfăptuit vreodată în univers. Despre ce act este vorba? Răspunsul constituie o introducere potrivită pentru cel mai important subiect, iubirea lui Iehova. Cel mai mare act de iubire. Paragraful 4. Întrebare. Ce anume l-a determinat pe un soldat roman să creadă că Iisus nu a fost un om obișnuit și la ce concluzie a ajuns acest soldat? Centurionul roman care a supravegheat executarea lui Iisus a fost uimit de întunericul dinaintea morții lui Iisus, precum și de cutremurul puternic de după aceea. Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu, a spus el. Matei 27:54. Evident, Iisus nu fusese un om obișnuit. Acest soldat contribuise la executarea Fiului unic născut al Dumnezeului cel prea înalt. Dar cât de mult ținea Tatăl la Fiul său? Paragraful 5. Întrebare. Cum ar putea fi ilustrată uriașa perioadă de timp în care Iehova s-a aflat doar în compania Fiului Său? În Biblie, Iisus este numit întâiul născut din toată creația. Coloseni 1:15. Gândește-te la următorul lucru. Fiul lui Iehova a existat înainte de crearea universului fizic. Așadar, cât timp au fost împreună Tatăl și Fiul? Unii oameni de știință estimează că universul are o vechime de 13 miliarde de ani. Ai putea doar să-ți imaginezi cât de lungă a fost această perioadă? Pentru a-i ajuta pe oameni să-și facă o idee despre vârsta pe care savanții presupun că ar avea universul, la un planetariu s-a încercat o reprezentare a axei timpului, care a fost sugerată printr-o linie de 110 metri. Fiecare pas pe care îl fac vizitatorii în dreptul acestei axe echivalează cu aproximativ 75 de milioane de ani din viața Universului. La capătul axei, întreaga istorie umană este reprezentată printr-un punct de grosime a unui fir de păr. Totuși, chiar dacă estimarea este corectă, această linie, oricât de lungă ar fi, n-ar putea să reprezinte niciodată anii de viață pe care i-are Fiul lui Iehova. Dar cu ce a fost ocupat el în tot acest timp? Paragraful 6. Întrebarea A. Cu ce a fost ocupat Fiul lui Iehova în timpul existenței sale preumane? Întrebarea B. Ce fel de legătură există între Iehova și Fiul său? Fiul a slujit cu bucurie ca maestru pe lângă tatăl său. Biblia spune: fără el, Fiul, nu a venit în existență nici măcar un singur lucru. Ioan 1:3. Prin urmare, Iehova și Fiul său au lucrat împreună pentru a crea tot ce există astăzi. Ce momente plăcute și emoționante au petrecut ei împreună! Majoritatea suntem de acord că iubirea dintre un părinte și copilul său este uimitor de puternică. Iar iubirea este o legătură perfectă a unirii. Coloseni 3:14. De aceea, cine s-ar încumeta să măsoare profunzimea legăturii care a existat de-a lungul unei asemenea perioade uriașe de timp? Este cât se poate de limpede că Iehova Dumnezeu și Fiul Său sunt uniți prin cea mai puternică legătură de iubire care a existat vreodată. Paragraful 7. Întrebare. La botezul lui Iisus, cum și-a exprimat Iehova sentimentele față de Fiul Său? Cu toate acestea, Tatăl și-a trimis Fiul pe pământ pentru a se naște și a trăi ca om. Faptul acesta a însemnat că o perioadă de câteva decenii, Iehova a trebuit să renunțe la prezența unică a Fiului Său iubit în cer. Cu profund interes, El a vegheat din cer asupra copilului Iisus până când acesta a crescut și a devenit un adult perfect. Când avea în jur de 30 de ani, Iisus s-a botezat. Nu trebuie să presupunem ce a simțit Iehova pentru el, deoarece Tatăl a vorbit personal din cer. Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care l-am aprobat. Matei 3:17. Când Iisus a înfăptuit cu fidelitate tot ceea ce fusese profețit, tot ceea ce se ceruse din partea sa, Tatălui trebuie să fi fost foarte mulțumit. Paragrafele 8 și 9. Întrebarea A. La ce tratament a fost supus Iisus în ziua de 14 Nisan 33 era noastră și ce a simțit atunci Tatăl Său Ceresc? Întrebarea B. De ce a permis Iehova ca Fiul Său să sufere și să moară? Prin urmare, ce a simțit Iehova în ziua de 14 Nisan anului 33 era noastră? Ce a simțit El când Iisus a fost trădat, iar apoi arestat în toiul nopții de o gloată de oameni? Ce a simțit când Iisus a fost părăsit de prieteni și supus în mod ilegal unui interogatoriu, când a fost batjocorit, scuipat și lovit cu pumnii, când a fost biciuit iar pielea de pe spate i-a fost drențuită? Ce a simțit când Fiului Său i s-au bătut cuie în mâini și în picioare, când a stat atârnat pe un lemn iar oamenii îl insultau? Ce a simțit Tatăl când Fiul Său iubit a strigat la el în timp ce se zbătea în chinurile morții? Ce a simțit Iehova când Iisus și-a dat ultima suflare și când pentru prima dată de la facerea tuturor lucrurilor Fiul Său drag nu mai exista? Cuvintele sunt neputincioase. Întrucât Iehova are sentimente, durerea pe care i-a pricinuit-o moartea Fiului Său nu poate fi exprimată în cuvinte. Ceea ce se poate explica este motivul pentru care Iehova a permis să se întâmple toate acestea. De ce a consimțit Tatăl să se supună atâtor suferințe? Iehova ne spune ceva minunat în Ioan 3:16, un verset biblic atât de important încât a fost numit Evanghelia în miniatură. Aici se spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unic născut, pentru ca oricine exercită credință în El să nu fie distrus, ci să aibă viață veșnică. Așadar, motivul pe care l-a avut Iehova a fost iubirea. Darul lui Iehova, trimiterea Fiului Său ca să sufere și să moară pentru noi, a fost cel mai mare act de iubire din toate timpurile. Ce este iubirea divină? Paragraful 10. Întrebare. Ce necesitate au oamenii și ce s-a întâmplat cu adevărata semnificație a cuvântului iubire? Care este semnificația cuvântului iubire? Despre iubire s-a spus că este cea mai mare necesitate a omului. De când se nasc până mor, oamenii se luptă pentru ea, înfloresc la căldura ei și se ofilesc sau chiar mor în lipsa ei. Cu toate acestea, este surprinzător de greu de definit. Oamenii vorbesc mult despre iubire. S-au scris nenumărate cărți, cântece și poeme pe această temă. Dar nu întotdeauna s-a înțeles ce înseamnă ea cu adevărat. De fapt, acest cuvânt este atât de des folosit încât pare să-și fi pierdut adevărata semnificație. Paragrafele 11 și 12. Întrebarea A. De unde putem afla multe lucruri despre iubire și de ce de acolo? Întrebarea B. Ce tipuri de iubire se exprimau prin cuvinte diferite în greacă veche și ce cuvânt este folosit foarte des în scripturile grecești creștine pentru iubire? Întrebarea C. Ce este agape? Biblia însă explică sensul cuvântului iubire. În lucrarea Expository Dictionary of New Testament Words, de Vine, se spune: iubirea se poate cunoaște numai în virtutea acțiunilor pe care le produce. Acțiunile lui Iehova consemnate în Biblie ne spun foarte multe lucruri despre iubirea sa, despre afecțiunea față de creaturile sale. De exemplu, ce anume ar putea fi mai relevant pentru această calitate decât actul suprem de iubire al lui Iehova la care ne-am referit mai înainte? În capitolele următoare vom vedea multe alte exemple de iubire manifestată de Iehova. În plus, vom putea dobândi o oarecare înțelegere asupra cuvintelor folosite în Biblie pentru iubire. În greaca veche existau 4 cuvinte pentru noțiunea de iubire. La nota de subsol se spune: verbul phileo, care înseamnă a avea afecțiune pentru, a ține la sau a-i plăcea de, așa cum poate simți cineva față de un prieten apropiat sau față de un frate, este deseori folosit în scripturile grecești creștine. O formă a cuvântului storge, sau iubirea dintre rude apropiate, este folosită în a doua Timotei 3:3 pentru a arăta că această iubire va fi extrem de rară în ultimele zile. Eros, sau iubirea romantică dintre un bărbat și o femeie, nu este folosit în scripturile grecești creștine, cu toate că acest fel de iubire este analizat în Biblie. Sfârșitul notei de subsol. Dintre ele, termenul cel mai des folosit în scripturile grecești creștine este agape. Într-un dicționar biblic, acest cuvânt este numit cel mai puternic termen imaginabil pentru iubire. De ce este numit astfel? Agape desemnează iubirea bazată pe principii. Așadar, este mai mult decât simpatie față de o altă persoană. Având un domeniu de aplicabilitate mai extins, ea este în esență mai profundă și presupune o acțiune deliberată. Mai presus de orice, agape este complet neegoistă. Citește din nou Ioan 3:16. Pe cine reprezintă lumea pe care Dumnezeu a iubit-o atât de mult încât l-a trimis pe Fiul Său unic născut pentru ea? Este lumea omenirii răscumpărabile. Din ea fac parte mulți oameni care duc o viață păcătoasă. Îl iubește Iehova pe fiecare dintre aceștia ca pe un prieten apropiat, așa cum l-a iubit pe fidelul Avram? Nu, însă Iehova le arată bunătate tuturor, uneori chiar cu un preț mare pentru el. El vrea ca toți să se căiască și să-și schimbe modul de viață. Mulți se căiesc. Pe aceștia el îi acceptă cu bucurie ca prietenei săi. Paragrafele 13 și 14. Întrebare. Ce dovadă avem că agape presupune deseori calde sentimente de afecțiune? Unii însă și-au format o idee greșită despre agape. Ei cred că ea desemnează o iubire rece, intelectuală. În realitate, agape presupune de multe ori sentimente calde de afecțiune personală. De exemplu, când Ioan a scris Tatăl îl iubește pe Fiul, el a folosit o formă a cuvântului agape. Este această iubire lipsită de sentimente calde de afecțiune? Iată ce a spus Iisus. Tatăl are afecțiune pentru Fiul. În acest loc, apărând o formă a cuvântului grecesc phileo. Ioan 3:35 și 5:20. Iubirea lui Iehova presupune deseori afecțiune tandră. Însă iubirea sa nu este niciodată motivată doar de sentimente. Ea are întotdeauna la bază principiile sale drepte și înțelepte. După cum am văzut, toate calitățile lui Iehova sunt perfecte și atrăgătoare. Dar dintre toate, iubirea este cea mai plăcută. Nimic nu ne apropie mai mult de Iehova. Din fericire, iubirea este și calitatea sa dominantă. De unde știm aceasta? Dumnezeu este iubire. Paragraful 15. Întrebare. Ce afirmație face Biblia în legătură cu iubirea, o calitate a lui Iehova, și de ce este unică această afirmație? Despre iubire, Biblia spune ceva ce nu mai menționează despre nicio altă calitate dominantă a lui Iehova. Scripturile nu spun că Dumnezeu este putere, sau că Dumnezeu este dreptate, sau cel puțin că Dumnezeu este înțelepciune. El deține aceste calități, El este sursa lor și este incomparabil în manifestarea lor. Cu privire la cea de-a patra calitate, se spune însă ceva mai mult. Dumnezeu este iubire. 1 Ioan 4:8. La nota de subsol se spune: și alte expresii biblice au o structură asemănătoare. De exemplu, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este un foc mistuitor. 1 Ioan 1:5, Evrei 12:29. Dar acestea trebuie înțelese în sens metaforic, întrucât Iehova este asemănat cu niște lucruri fizice. Iehova este asemenea luminii, deoarece este sfânt și drept. În el nu există nicio urmă de întuneric sau de necurăție. Iar în ce privește felul în care își folosește puterea de distrugere, el poate fi asemuit cu focul. Sfârșitul notei de subsol. Ce semnificație are lucrul acesta? Paragrafele 16-18. Întrebarea A. De ce spune Biblia că Dumnezeu este iubire? Întrebarea B. Dintre toate creaturile pământești, de ce este omul un simbol potrivit al iubirii lui Iehova? Afirmația Dumnezeu este iubire nu se reduce la o simplă ecuație, ca și cum am spune Dumnezeu egal iubire. Citită în sens invers, iubirea este Dumnezeu, afirmația își pierde sensul. Iehova este mult mai mult decât o calitate abstractă. El este o persoană cu un vast registru de sentimente și de însușiri pe lângă iubire. Totuși, iubirea este o trăsătură de profunzimea lui Iehova. Într-o lucrare de referință se spune despre acest verset. Esența sau natura lui Dumnezeu este iubirea. În general, am putea să ne gândim la ea în felul următor. Iehova acționează în virtutea puterii sale. Dreptatea și înțelepciunea îi îndrumă modul de acțiune. Însă iubirea îl motivează pe Iehova să acționeze. Iar iubirea echilibrează întotdeauna celelalte calități ale sale. Deseori se spune că Iehova este însăși personificarea iubirii. Astfel, dacă vrem să învățăm despre iubirea principală, trebuie să învățăm despre Iehova. Bineînțeles că putem vedea această frumoasă calitate și la oameni. De ce și la oameni? La începutul operei de creație, Iehova i-a adresat evident fiului său aceste cuvinte. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza 1:26. Dintre toate creaturile de pe pământ, numai oamenii pot să iubească imitându-l astfel pe Tatăl lor ceresc. Amintește-ți că Iehova folosește diferite creaturi ca simbol al calităților sale dominante. Totuși, el a ales coroana creației sale pământești, omul, ca simbol al calității sale primordiale, iubirea. Când iubim fără egoism, într-un mod principial, reflectăm calitatea predominantă a lui Iehova. În acest sens, apostolul Ioan a scris: cât despre noi, iubim pentru că El ne-a iubit primul. 1 Ioan 4:19. Dar în ce sens ne-a iubit Iehova primul? Iehova a luat inițiativa. Paragraful 19. Întrebare. De ce se poate spune că iubirea a jucat un rol important în lucrarea de creație a lui Iehova? Iubirea nu este o noutate. La drept vorbind, de ce a început Iehova să creeze? Nu pentru că era singur și avea nevoie de companie. Iehova este complet în sine și nu are nevoie de nimic de la nimeni. Însă iubirea sa, o calitate activă, l-a făcut să dorească să împartă bucuriile vieții cu creaturi inteligente care pot să prețuiască acest dar. Începutul creației lui Dumnezeu a fost fiul său unic născut. Revelația 3:14. Apoi Iehova l-a folosit pe acest maestru pentru a aduce în existență, începând cu îngerii, toate celelalte lucruri. Binecuvântate cu libertate, inteligență și sentimente, aceste creaturi spirituale puternice aveau ocazia la rândul lor să lege relații strânse, atât între ele, cât și mai presus de toate cu Iehova Dumnezeu. Astfel, îngerii au iubit pentru că au fost ei mai întâi iubiți. Paragrafele 20 și 21. Întrebare. Ce dovezi au avut Adam și Eva că Iehova iubea? Totuși, cum au reacționat ei? Același lucru se poate spune și despre omenire. De la început, Adam și Eva au fost înconjurați de iubire. Oriunde își îndreptau privirile în locuința lor paradiziacă din Eden, ei puteau vedea mărturii ale iubirii tatălui lor față de ei. Să remarcăm ce spune Biblia. Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Geneza 2:8. Ai fost vreodată într-o grădină sau într-un parc realmente frumos? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Lumina care se strecura prin frunzișul unei bolți umbroase? Uluitoarea explozie de culori dintr-un strat de flori? Susurul blând al unui pârâiaș? Cântecul zglobiu al păsărelelor și zumzetul insectelor? Dar parfumul copacilor, al fructelor și al florilor? Oricum, niciun parc de astăzi nu se poate compara cu Edenul. De ce? Acea grădină a fost plantată de Jehova însuși. Trebuie să fi fost neasemuit de frumoasă. Acolo se găseau tot felul de pomi atrăgători ca aspect sau cu fructe delicioase. Grădina era bine udată, era întinsă și plină cu animale de o diversitate încântătoare. Adam și Eva aveau tot ce le trebuia pentru a duce o viață plină și fericită, pe lângă munca satisfăcătoare și compania perfectă de care se bucurau. Jehova a manifestat primul iubire față de ei, iar ei aveau toate motivele să răspundă la fel. Totuși, nu s-a întâmplat așa. În loc să asculte cu iubire de Tatăl lor ceresc, ei s-au răzvrătit din egoism. Paragraful 22. Întrebare. Cum a demonstrat răspunsul lui Jehova la rebeliunea din Eden că iubirea sa este loială? Cât de dureros trebuie să fi fost pentru Jehova? Dar a umplut de amărăciune această revoltă inima sa iubitoare? Nu, întrucât bunătatea sa iubitoare, sau iubirea sa loială, nota de subsol, este pentru timp indefinit. Psalmul 136:1, traducerea Lumii Noi. De aceea, imediat, el și-a propus să ia măsuri iubitoare pentru a-i răscumpăra pe toți urmașii lui Adam și ai Evei, a căror inimă era înclinată spre dreptate. După cum am văzut, una dintre aceste măsuri a fost jertfa de răscumpărare a fiului său iubit, care l-a costat enorm pe Tatăl nostru ceresc. Paragraful 23. Întrebare. Care este unul dintre motivele pentru care Jehova este fericitul Dumnezeu și ce întrebare importantă va primi răspuns în capitolul următor? Într-adevăr, de la bun început, Jehova a arătat iubire față de omenire. În nenumărate feluri, El ne-a iubit primul. Întrucât iubirea promovează armonia și bucuria, nu este de mirare că Jehova este descris ca fiind fericitul Dumnezeu. Totuși, se ridică o întrebare foarte importantă. Ne iubește Jehova pe fiecare dintre noi în mod individual? Următorul capitol va analiza această problemă. Întrebări la care să meditezi. Psalmul 63:1-11. Ce importanță trebuie să acordăm iubirii lui Jehova și ce încredere va clădi în noi această iubire? Osea 11:1-4 și 14:4-8. În pofida multelor acte de neascultare ale lui Israel sau Efraim, cum și-a manifestat Jehova iubirea părintească față de el? Matei 5:43-48. Cum și-a manifestat Jehova iubirea părintească față de omenire în general? Ioan 17:15-26. Cum ne asigură rugăciunea spusă de Iisus în favoarea continuatorilor săi de iubirea lui Jehova pentru noi?